Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
God aften og velkommen til programmet her. Mit navn er Carsten Farao. Hver lørdag aften på Radio 24/7 i timerne mellem 10 og 12 prøver jeg at dele min begejstring for ældre litteratur med jer. Jeg læser op, og jeg fortæller lidt om det. Og så tænder jeg jo også en cigar, for vi skal jo leve op til programmets navn, og jeg sidder her med sådan en dejlig stor, tyk, brun cigar. Med en dejlig lugt. Og jeg kommer til at tænke på min bedstefar, som røg cigarer og store cerutter hele sit liv. Han døde også af lungekræft, men det kan også have haft andre årsager. Han var møbelpolstrer, og jeg kan huske hans værksted. Der var så meget støv og så mange partikler i luften, som man dårligt kunne se vinduet i dagslys. Det har i hvert fald heller ikke været sundt at gå og indånde sådan noget hele dagen. Og så tænker jeg på, at dengang, der var cigarproduktion et stort erhverv i Danmark. Masser af små og store fabrikker rundt omkring i landet. Store formuer blev grundlagt på tobak. Opels fond eksisterer endnu og uddeler penge, og det gør sandelig også Augustinusfonden, som jo også er grundlagt på cigarer, pibe, tobak og i de senere år ikke mindst cigaretter. Og der var en masse arbejde i den forbindelse selvfølgelig. Mænd og kvinder arbejdede, og der var jobs som cigarmager selvfølgelig, men også cigarsorterer. Den store politiker, landsfader Thorvald Stauning, var egentlig oprindelig uddannet som cigarsorterer. Og jeg går ud fra, at det har været sådan nogen, som har stået med de færdiglavede cigarer og vurderet dem efter udseende og længde osv. Og så har der været nogen, der ikke var helt så pæne, og de er blevet lagt fra og blevet anden sortering cigarer, som er blevet solgt billigere. Og det var altså et arbejde. Og der var kvinder, som slæbte tobaksbladet frem og tilbage og skar dem til. Og der har været en enorm aktivitet inden for tobaksindustrien dengang. Nu ved vi jo, at det er sundhedsskadeligt, og det står på alle pakningerne, så man kan ikke sige, at vi ikke er advaret. Og det er jo, som jeg også har fortalt tidligere, ikke til daglig, at jeg ryger sådan en stor cigar, og den jeg tænder her og ryger lidt på hver lørdag aften, den kan som en godt ligge i flere uger. Og det er selvfølgelig ikke det optimale, at man tænder en gammel cigar igen, men det går an. Det var nok ikke gået, hvis man skulle følge alle cigarrygningens kunstneriske regler, men det behøver man gudskelov ikke. Det er jo nogle super at få ordentlig ild i sådan kalorius her. Nå. Men jeg skulle læse en historie færdig, jeg begyndte på i sidste uge. Nemlig den store novelle Luftspejling af Knud Hjortø, som jeg fandt i novellesamlingen Drømmen om kvinden, som udkom i 1928. Og jeg blev ikke helt færdig med den. Det var jo historien om Hans og Lillian, som mødte hinanden i en sommerferie ude på landet, hvor Hans var vokset op. Og man kan forstå, at det nok er på Sjælland et sted, måske i nærheden af forfatterens egen fødeegn ved Værløse uden for København. Hans var 18 år og gik i 3.G og var ved at læse til eksamen, og Lillian var et år yngre, og hun var altså kommet på ferie hos noget familie ude på landet. Hun kom fra en velhavende familie hende i København, kan man senere forstå. Og de var tiltrukket af hinanden, men også frastødt. Det var ikke bare et spørgsmål om miljø- og klassetilhørsforhold. Den fine bybo-pige og den jævne bondedreng, som altså gik på gymnasiet, men det var også et spørgsmål om temperamenternes store forskellighed, og så selvfølgelig i starten et spørgsmål om de unge menneskers store generthed og usikkerhed. Men Hans kommer så til København og skal læse jura på universitetet og møder Lilian igen. Og de bliver ved med at føle sig både tiltrukket af hinanden og alligevel være klar over, at det går ikke. Det vil aldrig gå med dem. Men det går i hvert fald så langt, så at Hans får sagt, at han synes Lilian er et mærkeligt navn. Det tænker han også allerede i starten, da de mødes som ganske unge. Det er sådan et navn, man kunne hedde i romaner og film. Det har åbenbart været meget eksotisk dengang. Så han vælger at kalde hende Inger, et mere kernet dansk, traditionelt pigenavn, og det accepterer hun. Han må godt kalde hende Inger. De mødes adskillige gange i byen, og altså lige på kanten til at blive forlovet, men alligevel, så ved de begge to, de skal ikke gøre det, for det går ikke godt. Og Hans får så, ja, han har sagt, afsat Lilian til sin studiekammerat, som er et mere, hvad skal man sige, enkelt, mundtet menneske, som måske også er mere overfladisk end Hans. Hans tænker meget over tingene, og det er jo selvfølgelig det, der gør det svært, blandt andet. Men de bliver ved med at ses, også da Hans gifter sig med en pige, han har mødt, Marie. Og jeg går lige lidt tilbage fra der, hvor vi sluttede sidst, for at kunne starte sådan et rigtig godt sted her, hvor de har været ude og spise til middag sammen, de her to par, og Hanses gamle ven, Niels Brade, er blevet færdig et år eller to før Hans med studiet, og han er allerede blevet fået sin egen advokatvirksomhed, og han vil gerne have Hans med som kompagnon, og det har han prøvet at tale om til det her middagsselskab. Og nu går de hjem til fods. Det er en dejlig aften, og Niels og Marie går bagerst og snakker sammen, og foran går Hans og Lilian, eller Inger. Og de går jo og taler lidt om, at de har jo valgt fornuftigt i forhold til at vælge ægtefælle. Vi har valgt fornuftigt, og hun tog, og de gik så frem ad gaden, også opad, og gaden var kedelig, men himlen var vidunderlig. Ja, sagde han så, jeg har jo været nødt til at indrette mit liv på en så vidt mulig lidenskabsfri måde. Anderledes ville det jo ikke gå. Du mener sammen med mig? Spørger hun så. Han svarede ikke, men efter en kort tavshed sagde han, der kom månen frem. Den er heldigvis i første kvarter, den skæmmer ikke himlen alt for meget. Hun sagde, jeg er forresten ikke lidenskabelig af karakter. Du ved det ikke. Din mand er for dig kun rar. Men der er noget, der er lidenskab i. Hvad er det? Men det er luften mellem os. Den er fuld af strømme og af bølger. Den er farlig. Hans, nu er det dig, der er inde på noget, vi ikke må snakke om. Det er vores sidste aften, Inger. Skal vi da dø i morgen? Vi kan gerne kalde det dø. Nej, Hans, lad os så hellere stå stille og vente på de andre. Ja, der drejer de om hjørnet. Hør, Hans, hvor de taler fortroligt sammen. De har det allerede hyggeligt med hinanden, hvor din kones stemme lyder kønt, så klar den er, og lidt fra landet, det klæder den. Ja, de to kunne godt have taget hinanden. Det var der ikke gået noget stykker ved. Det tror jeg heller ikke. Der er i det hele taget mange sådan to og to, der kunne have taget hinanden, og som altid kunne have passet til hinanden ligegyldigt, hvem der tog hvem. Og så kan de byttes om igen, ligegyldigt hvem med hvem. Og det kunne gå lige så godt. Ja, Inger, så er der igen to og to, der ikke kunne tage hinanden, og som heller ikke kunne byttes om. Lad os hellere tale om dem. Dem er der ikke andet at sige om, Hansen, end at hver af dem skal tage en af dem, der kan byttes om. Og det er også det, de gør, hvis de er fornuftige. Det er morsomt, Inger. Jeg mener dermed, ja, det er skærende, men jeg kalder det morsomt. Man hører dig snakke sådan. Det skinner ud af dig med en lille praktisk nøgternhed og en lille praktisk fornuft. Men lyset, du skinner af, Inger, det er falsk. Du er ikke mere end halv fornuftig. Sådan er vi, Inger. Og det er ikke godt for os, men vi har godt lavet som noget andet. Hør, Hans, du vil altså være forrygt. Synes du ikke, det var bedre for os begge to, om du kunne lade være at sige sådan noget? Han svarede ikke, og hun sagde lidt efter. Du har alligevel forandret dig en del, siden du har fået eksamen og en stilling, og især siden du er blevet gift. Ja, og det vil også forandre dig, at du er blevet gift. Ja, Hans, det kan jo ikke nægtes. Det giver en vis sindslig vægt, det at være gift. Det har jeg da også kunne mærke på dig. Jo, Inger, der er noget om det. Dog synes jeg ikke, at vores sindslige vægt er så stor, at vi skal prale af den. Ja, nu er du altså særlig ophidset af alt det her i aften, der ikke passer til dig. Men du var sandelig anderledes for bare 3 år siden. Ja, det er rigtigt nok, Inger. Jeg har et andet sind i det samme skibbrud. Vi er begge to smidt ind på stranden der. Ligger vi mellem tang og sten et godt stykke fra hinanden. Lige i stand til at råbe hinanden op og fortælle om brud og kvæstelser, men vi kan ikke hjælpe hinanden. Hør, Hans, hvis du bliver ved med at tale på den måde, så ender det med, at jeg siger, at jeg vil gøre hvad som helst, hvis der er noget at gøre, som betyder noget for dig. Men ellers må du ikke friste mig. Jeg kan godt blive desperat også, men hellere ved, at jeg ikke tager imod det. Tak, Inger. Ja, det er ikke ironisk, men varmt, for det du i yderste nødsfald kunne tænke dig at gøre. Men da vi ikke er 2 slappe mennesker, og heller ikke 2 rasende mennesker, så bliver det stående mellem os som før, på halv. Spændende og rystende, som en bøsse, der ikke går af, skønt det hele tiden kan vindes. Hvis du nu havde været det rasende menneske, du hentyder til, så havde du ganske simpelt og uden spørgsmål taget mig. Og hvad havde jeg vel gjort andet end at gå med dig? Gift eller ikke gift? Det er godt for mig, at du ikke er sådan, men ingen mennesker kan forstå det. Du er altså den bøsse, der ikke kan gå af. Det har været en forrygt aften, Hans. Jeg var aldrig glemt den. Alligevel, Hans, har du ikke noget andet at sige mig, mens vi nu står og venter på de andre? Jo. Du lod mig for mange år siden forstå, at dette her liv, som jeg i aften har set et glimt af, det passer ikke for mig, men nok for dig. Men tænk alligevel på at holde måde med det. Det ville være forfærdeligt for mig at se dig slugt for alt liv, ligesom jeg i aften har set din mor. Sådan må du aldrig komme til at se ud, Inger. Lov mig det. Hun tog hans hånd og svarede, jeg lover dig at tænke over det, Hans. Og tak, fordi du har sagt noget rart til mig til sidst. Der drejer de andre om hjørnet. Ja, godnat, fru Ekved. Vi var nok nærrende fra den, men nu må vi tage en bil. Vi har langt hjem. Godnat, Hans Ekved, og mange tak for i aften. Hans Ekved drev ned ad Østerbrogade. Han havde god tid. Imod ham kom en, der havde fart på, men lidt fra ham standsede den og syntes meget optaget af nogle store butiksvinduer. Hans gik langsomt videre, udenom, men blev standset af et overrasket tilråb. Jamen, goddag, Hans, kommer du her? Hvordan har du det? Tak, Inger, men jeg ser, at du er travlt. Jeg går videre. Jeg ser bare på hattet. Jeg er ikke travlt. Du kan følge med lidt ned ad gaden. Hvordan var det, så du havde det? Jo, tak, jeg har det udmærket. Nej, Hans, sådan svarer man et ligegyldigt menneske. Du må ikke fejre mig af med dit ligegyldige udmærket. Det er et væmmeligt ord. Det kan ikke bruges mellem mig og dig. Nå, undskyld, Inger, det er også sandt, men jeg har det ikke så dårligt. Min mand var altså meget misfornøjet med, at du sagde nej, men jeg har fået ham til at forstå, at det kunne ikke være anderledes med dig. Når du selv, Inger, hvordan har du det? Lige sådan vel? Vi har det jo ens, jeg mener, så ens som 2 så forskellige mennesker kan have det. Vi står på hver sin side af en væltet petroleumsovn, og kan ikke komme væk, skønt det brænder foran os. Skal vi gå ned langs søen, Hans? Der er i grunden så idyllisk. Det minder om landet, om ferie. Ja, nu skal man jo snart til at have sommerferie. Ja, tag hjem på landet, Hans, der hvor vi løb vores lange ture. Tag hjem og se på dine fromme køer. Når jeg kom rendende i sin tid, så rejste den sig altid, som om jeg kom for nær hen til den. Det var morsomt at se sådan en rød tønde stable sig op på bagbenene og på forbenene, og så virkelig stå og lade være med at falde om igen. Senere lærte jeg at gå fornuftigt, for at dine køer ikke skulle have ulejlighed af mig. Det var en morsom tid. Var det virkelig? Jeg havde nu indtryk af, at du synes, der manglede en del. Det kan jeg ikke huske. Jeg synes, det var dejligt. Du var også rar. Mærkelig naturligvis, men der var noget, der ikke var så rart. Det var en dag på havegæret. Jeg ved ikke, hvad der skete med dem, men nu tror jeg nok, at jeg i grunden lærte dig at kende den dag. Skønt jeg jo ikke ved, hvad det var, der gik af dig, men det var det samme, der har vist sig hos dig over for mig siden, næsten altid. Nej, vi skal ikke tale om det. Det er bedre ikke at få det forklaret. Men det værste ved det var, at det ikke var til at forstå. Derimod var jeg ikke så meget forelsket i dig just, men tanken om det ophissede mig. Det har den altid gjort. Nå ja, nu har jeg sagt det. De gik ned til den næste bro og vendte om igen. Så sagde han, hvis du nu virkelig havde holdt af mig dengang, var så alting mellem os blevet anderledes. Ja, det var det jo nok. Så havde det ikke gjort noget, om du lige med et var blevet forrykt, sådan som du blev, for man holder vist ikke mindre af en for det. Nej, men ved du, hvordan jeg synes, vi nu skal have det med hinanden? Sådan her. Vi møder hinanden på gaden. Vi står stille 5 minutter og siger goddag, og hvordan har du det, og hvor var du henne i går, og sådan. Men vi taler ikke om noget. Aldrig. Sådan går der 5 minutter. Vi står og ser venligt på hinanden, og så går vi videre og er glade over at have truffet hinanden. Sådan som vi har det med hinanden, er det den eneste måde, vi kan omgås. Ja, Inger, det lyder jo godt, det du siger der. Og det vil jeg i grunden også helst. Men se nu, når vi taler om noget, så ser du bleg og træt ud. Du ligner ikke dig selv. Men i dette her øjeblik så du strålende ud. Se, så står vi altså og taler 5 minutter, og du ser fortryllende ud. Du selv siger ganske vist ingenting, men dine øjne og dit smil siger alting. Og det går jeg så bort med og tænker over. Se, nu ser du helt trist ud, men mens jeg forklarer dig det her. Du vil se anderledes ud i de 5 minutter. I de mange gange 5 minutter. Du vil få et dejligt spil ud af det, men han sigtede tav, og de gik et øjeblik uden at tale. Så sagde hun, Hans, vi må altså sige farvel til hinanden for bestandig. Vi kan ikke undgå at mødes, men vi står ikke stille. Jeg siger det uden bitterhed, og jeg håber på, at du tager det lige sådan. Mod dig føler jeg ingen bitterhed. Jeg har jo selv den største del af skylden, skønt jeg ikke ved, hvor skylden er kommet fra til mig. Farvel, Lilian. Hun bruste op og blev rød i sit blege ansigt. Hvorfor kalder du mig sådan? For dig skal jeg jo altid være Inger. Det er noget, jeg ikke er for nogen anden. Jeg ved ikke, hvad det er, men jeg vil ikke være andet. Han tog hendes hånd til afsked. Du har ret, Inger. Vær ikke vred på mig. Farvel så, Inger, for bestandig. Jeg skal aldrig tænke på dig anderledes end som Inger, eller i tanken kalde dig andet end Inger. Du må ikke være vred. Det andet var tilbagefald. Ja, så skilles vi altså uden bitterhed, så vidt muligt, og for bestandig, så vidt muligt. Vi har i dag været nærmere ved det, der skiller os end nogensinde før. Vi er som 2 blinde, der er skilt ved en mur. De kan føle langs midten og mærke, den er alle steder, men de kan ikke se den og ikke forstå den. Ja. Farvel, Inger. Dermed skiltes de. Hun gik op imod Østerbrogade, han blev stående ved søen. Hun vendte sig og nikkede en gang. Han hilste tilbage. Han så hende gå og blive borte i sin hvide sommerkjole, hvor hun så træt og bleg ud. Men han følte sig gennemstrømmet af kraft, skønt dette øjeblik tilhørte den opgivelse, der var den endelige slutning på snart mange års tvivl. Han grublede ikke over, hvad mening der kunne være i det, for hvad mening havde der nogensinde været i det hele? Der går du nu, en lille smal pige i en hvid kjole, min lille hvide skæbne, som jeg aldrig kommer løs fra. Du var mit store forår, der fik alting til at brydes og vokse i mig. Du slog mig derefter med strid regn og skærende majkugle. Du rettede mig op igen med sommervarme. Du vendte lige med din sommer til et vanskeligt efterår med grå himmel og slud. Du frøs mig altid døde med din vinter, men du viste mig snart, at vinteren skulle ikke vare. Der kom en ny lunhed i luften, som varslede om ny forandring. Du har været min kølige blå himmel, min hvide sommersky og efterårs mørke himmel. Du har været mit hele år, og mine skiftende årstider, og du tænkte dig, sådan skulle det blive ved. Ja, havde jeg været et utænkende og ufølende træ, der tager imod løvfald og spiren mod sne og sol, ligesom du giver det alt sammen ud at tænke over det. Men jeg havde det ondt med alle mit værs mange omslag. Du følte det, og det ramte tilbage på dig. Men nu har du brudt mit værs omskiften. Foran mig ligger en sommer, skabt af min hvide skæbne, en ørken, men dog på sin vis ikke øget. Jeg vandrer i mit sand, uden at blive træt. Foran mig går som et luftsyn min hvide skæbne, som jeg aldrig skal nå og aldrig glemme. Ja, det var så den tankevækkende og lidt tragiske historie om Hans og Lillian, eller Inger, om to, der var tiltrukket af hinanden, men ikke kunne få hinanden. Ikke på grund af ydre forhindringer, men en erkendelse af sindenes uoverensstemmelse, må man vel kalde det. Og jeg synes, han er ret god til at fange de der små skift i det psykologiske spil. Og som jeg fortalte jer, så var han også meget sproginteresseret, og var især optaget af at få skriftsproget til at tillempe sig talesproget. Derfor kan han godt være lidt svær at læse højt, fordi han skriver ikke sage, S-A-G-D-E, men S-A-E. Og han skriver ikke vær, V-E-J-R, men V-E-R. Og så kan man så nemt komme i tvivl om, hvad det egentlig er, der står. Men intentionerne var jo meget gode, for det er jo et stort problem med dansk, at der er så langt imellem det talte og det skrevne sprog, at det kan være svært. Både for danske børn at lære at stave, og især også for udlændinge, der skal lære dansk. I lytter til programmet Farao Cigar her på Radio 24/7. Og jeg har lige afsluttet en novelle af Knud Hjortø, og jeg vil godt læse en til fra denne her samling, Drømmen om kvinden, og det er titelnovellen. Det er den sidste, og den er sådan lidt eventyrlig, lidt mytisk. Men handler også om to mennesker, en mand og en kvinde. Det er sådan set, hvad skal vi sige, en variation over det samme tema som den første her. Drømmen om kvinden. Henrik så mut på Helene og vidste ikke, hvad han skulle sige til hende. Forresten så han ikke lige på hende, men lidt til siden, sådan at han kunne skimte hendes blik, uden at han var nødt til at bære hele vægten af det. På den måde kunne han se, at hun smilede. Det tiltrak ham, men det hulede ham ikke. Han ønskede vist nok, at han ikke tilfældigt havde truffet hende her på en fremmed vej. Men komme bort var heller ikke nemt. Så spurgte han barsk med blikket et godt stykke forbi hendes øre. Kan du kaste med sten? Nej, svarede Helene nærmere og ivrig. Det vil sige, ja, det er vel ingen sag. Hun gik med ham ned til søen, hvor der var sten nok. Han viste på et flydende stykke træ. Hun kastede. Stenen fløj et langt og latterligt stykke til siden for træet. Henrik lå for første gang hånligt, men glad over muligheden for at hævde sig i hendes øjne. Så tog han selv en sten og viste, hvordan en dreng kaster. Hun gjorde det efter tre gange og fik de groveste fejl rettet. Kan du spille bold? Spurgte Helene og tog en bold op af sin forklædelomme. Det kunne Henrik ikke. Kaste nok, men ikke spille. Helene lå, og det lød morsomt, ikke hånligt, og hun lærte ham, hvordan man skal. Han gjorde efter, hun lå af hans fejl og rettede den. Han kom efter det og så misundeligt på hende. Selvfølgelig kan ingen dreng ønske, at han var en pige, men hvor var det meget lettere at være en pige end en dreng? Hun får lettere sagt det, hun vil. Hun kommer lettere til at le. Hun kommer lettere afsted med alting. Nej, skal vi ikke spille krokket? Spurgte Helene. Det kan vi vist begge to. De gik tilbage til hans hus. Der fandt de spillet stillet op, og så spillede de. De var lige mænd her, og det var morsomt. Nu kunne han se lige og fuldt på hende, hver gang en af dem sagde noget. Hendes hår blev løst, mens hun bøjede sig og trillede gennem vanskelige buer. Hun ordnede det med hånden eller med et kast af hovedet. Hendes blå øjne var bestemte, når de sigtede mod en bue. Men når hun var gået igennem den, trillede de som løse kugler i græsset. Han kom efterhånden ud af al sin stramhed, blev løs i sindet og glad, ligesom hun. Sådan gik der en time. Helenes blik blev pludselig alvorlig, uden at der var nogen kugle, der skulle gennem en bue. Hun sagde midt i et spil med uvist udfald, "Nå, nu skal jeg nok hjem." Hun kastede køllen. Enten var hun ked af spillet, eller hun skulle virkelig hjem. Det forklarede hun ikke. Hun tog bolden og spillede med den, for dog at have noget i hænderne. "Farvel," sagde hun skødesløst med et lille nik til siden, der var uden smil. Og dermed gik hun. Henrik gik hen ad vejen med tankerne fulde af to pigebilleder. Et alvorligt og et smilende. Men hinanden så lige som to søstre, der er faldet forskellige ud til det glade og til det alvorlige. Henrik så ikke, at han mødte en ældre mand, før denne standsede ham og sagde, "Nå Henrik, så kommer du altså den første. Så tager vi fat, Henrik. Er det det, du går og er så glad for?" "Ja," svarede Henrik og blev alvorlig. "Ja, ja, det er godt. Bare morskab bliver det nu ikke, men du har jo nok fornemmelse af, hvad det vil sige at blive voksen. Når man er 14 år, siger han, ja, der bliver ikke så meget tid til den der," føjede manden til med et nik til krokket køllen, som Henrik endnu holdt i sin højre hånd. "Nej," sagde Henrik og kom til at smile. "Ja, ja, farvel Henrik. Nu skal vi se, men det går jo nok. På mandag altså. Farvel." Henrik havde fridag. Lige med et blev hans hænder fri for alt deres arbejde, og hans hoved blev frit for enhver tanke om arbejde. Han gik ud, men ikke som ellers i et ærende. Han gik og stirrede frem for sig, og det var som om hans blik fik en indre kraft, der skilte udsigten foran ham i to. Den åbnede sig som et tæppe, der skilles i midten, og bagved lå en anden udsigt, gammelt kendt, men for en tid glemt. Det var som at se ind i en drøm. Henrik mødte tre små piger. Han standsede dem og spurgte, "Har I ikke set Helene? Hun er en lille pige, ligesom I, med to lange flætninger og en bold i hånden. Den var rød og blå og grøn." "Nej," svarede de tre, "hende har vi ikke set. Men vi har set en anden Helene. Hun var næsten voksen. Hun havde en blomst i håret, men ikke flætninger. Hun havde ikke en bold i hænderne, men en krans, hun var ved at binde. Men så er det vel ikke din Helene, vi har mødt." Henrik takkede de tre små piger og gav sig til at løbe. Han kunne nok indhente Helene, inden det blev mørkt. Solen var lige ved at gå ned, og snart så han hende også stå ved et træ og ordne sit hår. Kransen havde hun hængt på en gren af træet. Henrik tænkte, "Jeg vil løbe hen og gribe Helene om håndledet, og denne gang skal hun ikke sådan pludselig gå fremme, bare med et lille nik til siden." I det samme så han, at Helene var blevet næsten voksen. Han blev meget betaget og vidste ikke, hvad han skulle gøre. Hun så det og rødmede for hans blik, men i hendes smil var der ligesom en advarsel. Henrik tænkte, at en ung pige ville have nær til spot, også når hun rødmer. Han vidste ikke, hvordan hun ønskede, han skulle være over for hende, derfor gik han langsomt videre midt af vejen. Og da han kom ud for hende, var hun færdig med sit hår, og de gik videre sammen med den halve vej imellem sig. Sådan gik de. De vekslede kun nogle få ord. Helene så en gang imellem fuldt på ham. Begge Helenes øjne, det var Helene selv, de var nærværende, ligesom den gang før, men mest så hun frem for sig, og så syntes hun mere fjern, men ikke mindre dejlig. "Jeg vil sige til hende," tænkte Henrik, "at hun skal ikke være bange for mig. Jeg skal lade hele vejen være imellem os." Men når han så på det svage smil om hendes lukkede mund, tænkte han videre, "at hvis jeg siger det, vil hun le og spørge, hvad hun skulle være bange for." Og Henrik tænkte videre, "hvordan kunne jeg få den tanke at gribe Helene om håndledet? Men jeg vil spørge hende, om hun ikke er glad ved at gå med mig, den tid vi kan være sammen. Men så vil hun måske smile og spørge, om jeg tror, hun ikke er optaget af andet, end at være glad for at være sammen med mig. Helene tåler måske ikke, at jeg rører ved hendes tanker, lige så lidt som ved hendes håndled." Solnedgangen stod brændende på himlen. Ved siden af vejen strakte sig en stor oversvømmelse, der strålede rødt, som var den et skår af himlen, der var faldet ned på jorden. Det var stille, men lyde kom til dem langt bortefra. Vogne kørte som bøsseskud over en kort bro, køer brølede under synsranden, og store fugle sendte deres skrigende farvel til dagen op mod himlen. Himlen blegnedes fra rødt til gult. Landet under den blev sort. Langt ud mod vest sås randen af en stor by med huse og tårne. Det lignede en gammel sav, der var ulige slidt. Henrik og Helene talte om det, de så og hørte, om de fjerneste ting, de kunne finde, og imens gik Henrik helt over til hende. Hendes ansigt var nu næsten usynligt i halvmørket. Kun øjnene lyste som aftenpragtstjerner i skumringen. Han blev bevæget over at være så nær ved hende. Hendes blik var så mildt, og han sagde, tak fordi du ventede på mig. Han strakte hånden ud mod hende og kom til at røre ved hendes krans, og i det samme faldt den, enten fordi hun havde ville give ham den, eller han af vanvare havde revet den fra hende. Han så ned efter kransen, men fandt den ikke, og da han så op, var Helene også borte. Han kaldte dæmpet på hende, men fik ikke svar. Så vendte han om og gik til sit sted. Hans fridag var forbi, og det var sent. Han skyndte sig for at være hjemme, inden det blev hele nat. Henrik gik hen ad vejen, fri og færdig. Han tænkte på sin læretid, der nu var overstået, og på sin fremtid. En god ting at have bag sig, og en endnu bedre ting at have for sig. Han var udlært og udvokset. Af liv kendte han allerede meget. Hvad der var igen, ville næppe berede ham nogen overraskelse, som han ikke sagtens kunne stå for. Det var forår. Henrik kom forbi en mark, hvor en mand gik og pløjede. Ved nærmere syn viste sig, at manden var gammel. Han lå tungt ind over ploven. Den bar mere ham, end han styrede den. Den gamle standsede ved en drejning og mødte den unges blik. Begge forstod, hvad den anden tænkte, og den gamle så med beskeden. Ja, der har vi det her. Der står, den gamle sagde, S-A-E-N. Og det kommer jeg så til at læse som så. Og den gamle sagde med beskeden værdighed, jeg har engang været en bedre plovmand, end jeg er nu. Ja, det har du sikkert, sagde Henrik kyndigt. Og da han følte arbejdslysten rykke i sine stærke arme, spurgte han, skal jeg tage et par fuger for dig, så kan du hvile så længe? Manden svarede ja, og Henrik tog fat. Han trak en ramme om marken, en sort ramme om den grå mark, og pløjede derefter det indrammede op. Hestene gik bedre, når han havde hånden på ploven, som ventligt var, og ved en drejning standsede den gamle ham og foreslog, hvis han ikke havde noget bedre, at tage forårsarbejde for ham. Han nævnte med det samme lønnen, og de blev enige. Ved madtid førte den gamle Henrik med hjem, hvor en datter tog imod dem, forundret over den fremmede, men med mad mere end nok til begge. Datteren var ung og frisk. På et træ, hvor faren var et visent halvt løsnet blad, var datteren den halvåbne knop. Henrik så med velbehag på hendes skikkelse og på hendes hænders gang over bordet mellem tingene og på hendes blik. Som en god plovmand har et fast blik, der holder den lige fure fast, sådan havde den gode husmor sit faste blik, der ser alting. Hun støder, vælter og spilder ikke. Da forårsarbejderne var om, sagde den gamle til Henrik, ja, der ligger en gård til dig med kone til, hvis dit sind er til det. Under dine hænder og hendes kan det igen blive en god gård. Men tænk dig om, en fornuftig mand ser på en pige som på en fest, der vil være ham til glæde, og som på en god hest, der vil være ham til nytte. Henrik tænkte over sagen med fornuft og varme, og ved sommerens slutning var han mand på gården, og mand til en frisk og dygtig ung kone. Livet byder ingen overraskelser. Det er så fornuftigt indrettet, at den ene oplevelse jævnt fører over til den anden. Der er ingen steder noget spring. Der er ingen fald, andet end hvad man selv laver sig. En fornuftig kæl står altid på sine ben. Han ved, hvad han har, og forudser, hvad han får. Det hele er så simpelt, som at plovens fure følger polens skår. Henrik gik ud af vejen en sommeraften for at se på andre bønders bedrift, og der var ingen overraskelse i noget af det. Hver mark talte med tydelige ord om sin mand, duelig eller dårlig. Uden for en gård stod en ung kone med sit lille barn, ligesom rimeligvis hans kone stod uden for deres gård. Henrik blev gående hen ad vejen. Han tænkte ikke mere. Når alting i grunden er selvfølgeligt, holder tanken op. Aften tog til at falde på. Korn, der stod, og korn, der lå, så ens ud. Grøn havre og gul hvede, ligesådan. Kun himlen holdt sig mærkeligt lys med svage stjerner mellem tynde skystriber. Himlen er gammelt kendt som jorden. Ja. Men selv om også alting på himlen er selvfølgeligt og uden overraskelse, så er det blevet sådan efter en anden ordning end på jorden. Ingen mand har her haft sin hånd i noget af det. Og er en mand engang for alvor kommet til at se på himlen, kan hans øjne blive hængende der med en undren, der er både lang og dyb. Han er inde i en anden verden, der på en gang er virkelig og drøm. Henrik mødte tre unge kvinder. Han standsede den og spurgte, har I ikke set Helene? Hun havde en blomst i håret og en blomsterkrans i den højre hånd. Hun var ganske ung, ikke helt voksen, og hun var meget alvorlig. De tre svarede, nej, hende har vi ikke mødt. Vi har nok set en Helene, men hun var helt voksen. Hun smilede, og hun havde en guldring på den højre hånds ringfinger, men ingen blomsterkrans, som du siger. Men så må den Helene, vi har mødt, vel ikke være din Helene? Henrik takkede de tre unge kvinder og gav sig til at løbe. Det varede ikke længe, før han så en skikkelse, der stod et stykke borte og ventede med ansigtet imod ham. Det slog ham med det samme, at sådan kunne kun en i alverden stå og vente på ham. Det var Helene. I samme øjeblik hun så, han kendte hende, stod der et stort smil på hendes ansigt. Det var, som om selve den lysende aftenhimmel havde gjort hendes ansigt til en del af sig selv. Lys var der over hendes hele skikkelse, dæmpet inderligt og dybt. Henrik løb til. Han ville være ved hende i et sæt, gribe hende i sine arme og rive hende ind til sig. Han løb i lange spring, og jorden tog ikke som ellers hårdt imod, den syntes selv at være blevet lettere. I næste øjeblik stod han hos hende. Det voldsomme løb havde taget smilet af hans ansigt, men hun stod og ventede ham uforandret smilende, og Henrik blev stående foran hende, og der blev han. Hun var ikke bange for ham, heller ikke ophidset som han. Hun forudså vel ikke, hvad han havde tænkt at gøre, så gjorde han det heller ikke. Hun rakte ham en hånd. Han tog den og så en bred guldring på den. Straks efter begyndte hun langsomt at gå. Åh, Helene, sagde Henrik, jeg trængte sådan til at se dig igen. Hun smilede, ikke spottende. Hun var over den alder, da den unge kvinde dækker sit smil med spot, for at ingenting skal røbe. Hendes blik afdækkede tanker, der hidtil var skjult for ham selv. Og han blev ved. Ja, det er sandt nok, at jeg ikke har tænkt meget på dig i flere år. Jeg har jo haft så meget andet at tænke på. Men i det øjeblik, du var i mine tanker, så var der heller ikke andet end dig. Han så på hende, gav hende hendes smil igen. Jeg siger ikke mere, end hvad sandt er. Det ville jeg jo heller ikke have noget ud af over for dig. Nej, ingenting, svarede Helene. Henrik spurgte, er du lykkelig, Helene? Det svarede hun kun på med et smil, og så sagde hun, du er lykkelig. Ja, jeg er tilfreds, sagde Henrik. Jeg har fået alt, hvad jeg havde ventet, og mere til. Hvis det er lykken, Helene. Men hvis nu lykken er noget helt andet. Se, nu har jeg mødt dig. Bliv hos mig, Helene. Nej, Henrik, du taler som en tåbelig lille dreng. Du har stillet dit regnstykke op og fået det rigtigt. Nu griber du tavlen, hvor der står rigtigt på, og vil til at vise det hele ud og skrive et andet stykke op, som du ikke engang har en sikker opskrift til og ikke ved, om du kan regne. Men se, hvor himlen nu bliver rød. Det er, fordi skyerne skilles ad. Helene, giv mig stykket, jeg skal nok få det rigtigt. Helene svarede, lad os blot blive gående lidt sammen. Vi har det rart sådan. Vi er lykkelige, vi to. Er det ikke nok? Hvordan, Helene? Vi to? Hver især eller med hinanden? Hun svarede kun med et smil. De talte ikke mere, men de gik tæt ved siden af hinanden som to, der hører sammen. Der var noget inderligt over den nærhed og i varmen fra hendes læme. For så vidt var Helene som andre kvinder, men hun var alligevel ikke som andre. I midlertid blev det mørkt. Helene vendte sit lyse ansigt mod ham, endnu synligt i mørket. det lyseste af alt, hvad der var til. Her skildes vi, sagde hun. Han blev stående. Han hørte et øjeblik hendes skridt. Og så var Helene borte. Et par timer senere skimtede Henrik sine egne jorder igen, og lidt efter gik han tankefuldt ned ad indkørslen til sin gård. Og jeg skal lige fortælle jer, at I lytter til programmet Farer og Cigarer her på Radio 24/7 frem til midnat. I afbrudt af nyhederne her kl. 11 læser jeg op og fortæller lidt om, hvad jeg læser. Det er jo ældre litteratur, jeg læser i øjeblikket, altså Knud Hjortø. Titelnovellen fra novellesamlingen Drømmen om kvinden fra 1928, et par år før han døde. Han var blevet meget svagt seende og kom til at gå ud foran en bil og blev kørt ned og døde. Og det er jo en helt anden historie. Her drejer det sig om Henrik og Helene. Og jeg havde nær sagt eventyret om de to. Når det hænder en som erfaren og ikke længere ung mand, at man et øjeblik standser midt i sit arbejde og kaster et prøvende blik over, hvad man har stræbt efter og hvad man har opnået, så må man sige, at skuffelser indtager en overraskende stor plads, og livet er, sandt at sige, ikke det halve værd af, hvad man havde ventet af det. Men så fornuftigt er livet alligevel indrettet, at man har sit arbejde netop for, at man skal glemme, hvad livet i virkeligheden er. Derfor er det også så godt, at den slags øjeblikke, hvor man står stille og tænker sig om, netop er så sjældne. De kan være gode til det brug, at man får ordnet sine indbildninger og lagt dem fra sig som det ingenting, de er. Henrik gik i urolige og bitre tanker ud af sin gård. Han tænkte på sit politiske arbejde, på rigsdagen og på sit ægteskab. Det sidste var snart gammelt, men det viste en mærkelig evne til at forny sig i stadig uforudsete vanskeligheder. Henrik stirrede hovedrystende ind i et filter, som det var umuligt at redde fra hinanden. Ikke for en, mindre for to, men som han gik, forsvandt det for ham. Han så igennem det ind i en anden verden, der var som den lyse aftenhimmel foran ham, og en gammel ting kom ham i hu. Lidt efter mødte han tre kvinder, snarere gamle end unge, og han spurgte dem, har I ikke set Helene? Hun er endnu ung, og hun ser så glad ud. Nej, svarede de tre, hende har vi ikke set, men vi har mødt en Helene, hun var aldeles ikke ung, men lige så gammel som vi, og glad så hun heller ikke ud, men så har det vel ikke været din Helene? Henrik takkede de tre. Han gav sig til at løbe, og snart efter så han i den halvlyse aften en kvinde stå ved vejen og vente. Hun var ikke ung længere. Hun var heller ikke så smuk som før, men hun var Helene. Hun var det under, der havde fået ham til at se gennem livets urede ind i en simpel, klar verden. Hun var den, han søgte og trængte til. Hun ventede på ham uden det smil, der før havde sat ham i henrykkelse, men også uden det var hun Helene. Han ville gå hen til hende og sige, det er dig, jeg stadig tænker på, når jeg glemmer alt den tomhed, der ellers optager mig. Det er dig, jeg savner, når jeg giver mig tid til at blive mig et savn bevidst. Helene, vi har fundet hinanden. Nu vil vi ikke mere skilles. Helene så vel hans tanker, inden han fik dem sagt, og hun smilede. Ikke bedrøvet, men heller ikke muntert som før. Måske havde hun levet sit liv tilsvarende som hans sit. Men så var det en grund mere til ikke at slippe hinanden. Henrik ville gribe hendes blottede arm og sige hende alt dette, og han følte, hvilken henrykkelse der ville være i dette at holde om armen på en elsket kvinde. Men da han stod over for Helene, rørte han hende ikke. Han så på hendes ansigt, at hun var ikke en kvinde, han kunne gribe og rive til sig, og han kom til at sige noget helt andet, end det han havde tænkt. Han sagde, hver gang det er sket, er jeg kommet til at tænke over det liv, jeg lever, så har jeg bagefter måtte forbande mine egne tanker, for de har ikke bragt mig andet end bitterhed og uro. Når jeg har søgt bort fra alt det, der fylder mig, hvis man kan sige sådan om det tomme, så har det været for at finde hvile og fred i tanken om dig. Men når jeg nu igen står over for dig, Helene, så ser jeg ikke, at jeg finder nogen af delene. Kun en ny skuffelse, der er endnu mere bitter end de andre. Der smilede Helene og svarede, det du der siger, Henrik, kan du jo ikke mene. Tænk dig om. Han svarede, tilgiv mig, Helene, jeg har talt som en nar. Men alligevel, hvad der ikke er talt af en nar, er dette. Hvis vi to nu blev hos hinanden, så ville det, som i vores tilværelse er faldet skævt ud, lad mig sige, i min tilværelse, det ville blive rettet op og stå lige for altid. Men hver gang jeg ville sige det, er du forsvundet for mig, og gør det sagtens også nu, da jeg endelig har fået sagt det. Helene så på ham med et underligt smil. Hun sagde, lad os sætte os her og se på himlen. Det er ikke tit, den er så smuk som i aften. De satte sig. Solen var lige gået ned. Lige over nedgangen stod to røde skysøjler. For neden mellem dem lå en lille flad glødende sky. For siden kom en lignende sky langsomt sejlende og lagde sig på søjlerne, og det hele blev derved til et hus. Et svagt, lysende væv af blommede skyer var mursten, og den glødende sky forneden sås nu som en trappesten op til huset. Det blev langsomt færdigt, og nu stod det der. Henrik mærkede noget på sin hånd og så ned på den. Helene sad med en lille blomsterkvist og fulgte med den afbrækkede ende fugerne i hans hånd. Hun fulgte rynkerne på hans knor og de hårde folder om tommelfingeren. Hun vendte hånden om på kant og gik den igennem indvendig. Mandens hånd sad Helene her og gjorde op. Hånden på en mand, der havde arbejdet sig frem. Hånden for venskab og hensynsløshed. Et værktøj for trofaste og for underfundige håndslag. Hånden, der har haft sit greb om alt, både rent og urent. Hånden, mandens sjæl for godt og ondt. Hånden, der ikke kan lyve sig fra sit værk, som de i mange kunster opøvede øjne eller det dobbelttydige smil. Hånden, der som intet andet på mandens krop, er egnet til at sættes over ham på hans gravsten, som sindbillede på, hvad han har udrettet, til ros eller til dom. Helene sad med en lille grøn kvist og ridsede den lange fortælling op om Henriks hånd. Hvad du gør? Spurgte han og forsøgte at fange hendes blik. Hun svarede med et uskyldigt smil. Jeg leger bare med din hånd. Henrik så op på himlen. Huset var nu i forfald. Taget var ved at glide af til højre, og trappestenen havde flyttet sig og var ikke mere brugelig som trappe. Den ene husbjælke var blevet skæv, og den anden var blevet for lang og raget op mod himlen, som om det kunne være den, der havde skudt taget af. Som hus var det hele et latterligt syn, men det var stadig smukt, når det ikke skulle forestille et hus på jorden. Helene rejste sig. Hun havde stadig den grønne kvist i hånden. Hun nikkede til farvel og drejede om en sidevej. Straks efter var hun borte. Mørket tog til at falde på, og Henrik gik langsomt tilbage til sin gård. Man bliver med årene gammel. Først mærker man det ikke. Senere kommer man tilfældigt til at lægge mærke til det forbavsende høje tal, man selv går med. Man bliver et øjeblik lidt urolig, men man vil ikke tro på det. Så går der igen en hel del år mellem vantro og bevidst ikke-viden om sin egen alder. Og hvad sker der sådan en dag? Sådan noget som, at man på ganske kort tid bliver virkelig gammel, så man selv må tro på det. Skuffelser og modgang bliver tydelige og talende. Desuden siger ens egen krop, du bliver gammel. Men alderdommen har det gode ved sig, at den bringer en mange ting tilbage, som man troede var tabt, eller som man anså for uden værdi, eller helt glemt. De bliver med et nærværende, de taler til en, og man taler igen til dem, hjerteligt og muntert. Den gamle går og snakker med sig selv, siger folk. Han har det morsomt, siger de. Det er med sine minder, han taler. Jeg kan ikke forstå, tænkte Henrik, den meget gamle, når han gik sine ledige ture, ene med sine minder og sin stok. Jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg altid skal tænke på at kaste med sten og spille bold, i stedet for, hvordan min søn driver gården. Og dertil er nu til sidst kommet forestillingen om at spille krokket. Jeg har ikke spillet krokket, lad mig se, i de sidste 60-20 år. Henrik mødte tre gamle koner, og han standsede dem og spurgte, har I ikke set Helene? Hun var lidt til års, men ikke just gammel. Hun havde en lille grøn blomsterkvist i hånden. Næh, svarede de tre, hende har vi ikke set. Vi har mødt en Helene, men hun var meget gammel, ligesom vi selv. Hun havde en stok i hånden, for hun gik dårligt, og ikke en blomsterkvist, men jamen, så er det vel ikke din Helene. Henrik takkede de tre venligt med mange gammelmandsord, og så gik han videre. Ja, løbe kunne han ikke. Og da det var uvist, hvem af dem, der kom langsomst afsted, så var det heller ikke godt at vide, om han nogensinde indhentede Helene. Han stavrede videre og tænkte på, om Helene kom afsted på lignende måde et stykke forud. Lidt efter skimtede han gennem det faldende halvmørke en gammel kvinde, der stod ved et træ og ventede på ham. Helene var hvid og gammel som han selv, men hun smilede, da hun så, han kendte hende. Henrik smilede igen til det gamle ansigt, og når han vendte blikket lidt til siden, der stod der en lille pige med krokket kølle og flætninger, og det ene billede forstyrrede ikke det andet. Henrik og Helene gik et kort stykke med hinanden, så satte de sig med ansigtet vendt mod solnedgangen. De fortalte ikke hinanden, at de så gamle ud, men de gav sig til at tale om deres barndom. Den eneste korte gang, de var sammen. Og mens de huskede sig til alt, hvad der hente i det øjeblik, forekom det dem, at det havde varet ikke et øjeblik, men år. Mange ting, der var sket før og efter, blev borte i skæret fra den ene time. Sådan sad de og snakkede, gamle og trætte, på vej til at dø, men levende i minderne. Henrik sagde grunden, i det han formede sine tanker med besvær. Det er mærkeligt, Helene, hvor sjældent jeg har set dig, hvor lidt jeg har tænkt på dig, og hvor meget du har betydet. En enkelt gang nu og da, med mellemrum af år, har jeg fået tid til at kalde på dig, så kom du straks. Du lod mig ikke vente. Alligevel ventede jeg hver gang længe, inden jeg kaldte på dig igen. Når du gik, synes jeg altid, at du havde været hos mig et øjeblik, men måske husker jeg fejl. Hvordan kan det have været nogle få minutter, når jeg nu føler det, som om det var hele år? Den største del af mit liv har tilhørt dig, Helene. Det bedste af min ungdom og manddom, og næsten min hele barndom. Hvordan har det været for dig? Er livet erfaret hårdt med dig, som med mig selv, det ser jeg. Det er ikke blot alderdommen. Du har haft din uvenlige skæbne, som jeg er min. Men i de øjeblik, du traf mig, Helene, de lykkelige tider, vi var sammen, var de ikke fuldkomne? Min gamle Helene, alligevel er det ikke meget længe siden, jeg sad her, omtrent på samme sted, og holdt din hånd. Jeg er meget gammel, Helene. Jeg skal snart dø. Det er underligt at tænke på, at du ikke blev min legekammerat hele barndommen igennem. At du ikke blev min kæreste og min kone. At vi ikke blev gående sammen og blev gamle med hinanden. Jeg mener, sådan tænkte jeg, da jeg var ung og utålmodig og utilfreds, som man er, når man er ung. Jeg er ikke ung nu. Jeg er heller ikke utilfreds. Jeg har fået alt, hvad jeg kunne ønske. Jeg har egentlig også fået dig. Men gå ikke frem her nu, Helene, vent et lille øjeblik. Der var mere, jeg ville sige. Men jeg kan ikke huske det. Jeg er så gammel. Det var måske bare det, at jeg ville holde din hånd og se på dig, dine øjne og dit smil. Men nu synes jeg alligevel, du går. Nej, jeg holder din hånd endnu, men dit ansigt bliver borte for mig. Er du alligevel gået, eller er det bare mørket? Det er jo sent, og solen er himlen. Ja, det er mørkt. Jeg kan ikke se dig mere. Farvel, Helene. Jeg bliver siddende lidt endnu. Jeg er så træt. Skyerne mod vest gled til side. Skæret fra solnedgangen faldt med sit halvklare rødlige lys på en gammel mand, der sad tilbage lænet mod et vejtræ med halvåbne øjne, der ingenting så. Ja. Det var drømmen om kvinden af Knud Hjortø. Men jeg vender tilbage med mere efter nyhederne.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.